kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu sana popote ulipo, leo ikiwa ni Jumaa, tarehe nayo ni 29 mwezi wa 9 mwaka wa 2017. Langu jina Harrison Kamau,
na mimi hapa ni BMJ Mridhi, nikikaribisha kwa mikono miwili kwenda katika safari hii na sisi kwa takriban dakika 30, ambapo hapa Washington zimegonga saa 3:30 asubuhi. Na hakika hapo ulipo unajua ni saa ngapi. Kama ni Afrika Mashariki ni saa 10:30, Afrika ya Kati saa 9:30. Tuna mengi kukueleza hii leo kama ilivyo desturi yetu, na ikiwa tunaelekea weekend ndivyo hivyo mambo yalivyo hapa studio 15. Ni mengi kabisa, lakini kwanza, kuhusiana na siasa nchini Kenya, tusikie alivyosema Rais Uhuru Kenyatta hii leo akiwa kule Busia kuhusiana na mswada ambao tumeuzungumzia sana katika bunge la taifa hilo, wakitaka kubadilisha vipengele fulani vya sheria ya upigaji kura. Rais Kenyatta:
tukienda sasa kwa sheria kusema ya kwamba ile result ambayo itakuwa ya mwisho ni ile result ambayo mtatangaza ikiwa na sahihi ya returning officer, na hiyo ndio itakuwa final. Umefanya makosa jameni, tunafanya tu vile yeye alikuwa anataka.
Vile vile tutaelekea nchini Tanzania, ambapo hofu inaendelea kutanda baina ya serikali na vyombo vya habari, kukiwa na wasiwasi kwamba huenda vyombo vya habari zaidi vikafungiwa shughuli zake kutokana na madai ya kwamba vimekiuka maadili yaliyowekwa na serikali.
Na vile vile, ikiwa leo kuna maadhimisho ya aina mbalimbali ulimwenguni kote, lakini katika kero langu leo tutakuwa tukizungumzia swala la mwanamke fulani ambaye anasema afurahi jinsi ambavyo wanaume hususan kule nchini Kenya wanakosa kunawa mikono baada ya kwenda misalani na mambo kama hayo.
Vile vile tutakujibu kutokana na swali ambalo tuliuliza jana, majibu yako tutaangalia kwa kina. Na kabla ya VOA Express kumalizika, pia kibao moto moto tutakipata ndani ya studio 15. Kwa hivyo popote ulipo, karibu sana.
Na kama ilivyo desturi, pia tutakuwa tukiwapeleka moja kwa moja mpaka kwenye mitandao ya kijamii kuona ni nini ambacho kinaendelea kutanda. Lakini kama unaona, tuanzie wapi sasa?
Moja kwa moja tuelekee huko nchini Tanzania, ambapo vyombo vya habari kama nilivyodokeza vimekuwa na wasiwasi wa kufungiwa shughuli. Na kwenye line ya simu sasa hivi ninaye Dina Chahali akiwa Dar es Salaam. Dina, karibu sana na utueleze yaliyojiri kufikia sasa.
Asante Kamau, kama ulivyosema, leo hapa Dar es Salaam mchana huu serikali imetangaza kulifungia kwa siku 90, yaani miezi mitatu, gazeti la kila wiki la Raia Mwema kwa madai kwamba limeandika habari za uongo dhidi ya Rais John Magufuli katika toleo lililotolewa Jumatano hii ambayo ni Septemba 27, ambayo zinaenda mpaka Oktoba 3. Kwa hiyo mkurugenzi mkuu wa idara ya habari maelezo na msemaji mkuu wa serikali ndio alitoa taarifa hii ya kulifungia kwa siku 90 hili gazeti la Raia Mwema.
Ebu Dina, kuna jambo ama taarifa hasa iliyochapishwa na chombo hicho cha habari ambayo imepelekea hatua kama hiyo?
Ya, kwa mujibu wa Dr. Abate, mkurugenzi mkuu wa idara ya habari maelezo, amesema katika toleo hilo la Septemba 27 gazeti la Raia Mwema lilichapisha habari iliyosomika urais utamshinda Magufuli. Hilo toleo lilikuwa na nukuu za watu ambazo kwa mujibu wa Abate anasema zilikuwa ni za uongo, zilikuwa za kutungwa na zenye nia mbaya ambazo ilidaiwa kwamba Magufuli alitamka. Kuna maneno ambayo yalikuwa yamenukuliwa kwa katika hilo gazeti likiwa na iko kichwa cha habari cha urais utamshinda Magufuli.
Na Dina, labda kabla hujaondoka, haya yanajiri wakati jana tumekuwa na ripoti, tumeeleza, wewe mwenyewe umetueleza kwa kina jinsi ambavyo serikali inataka wadau kukutana nao, na kuna taarifa kwamba huenda serikali ikadhibiti jinsi vyombo vya habari hususan mitandao ya kijamii inavyotekeleza kazi zake. Sasa uwiano uliopo kwa sasa hivi unatambulika wazi ni nini kuhusu hayo tuliyozungumza jana na haya yaliyotokea leo?
ni kweli kabisa kama walivyosema BMJ, haya yaliyotokea leo yamezusha tena hofu ambayo pia jana watu walikuwa nayo, hofu wadau wa vyombo vya utangazaji kwamba pengine serikali sasa inataka kudhibiti hii masuala ya habari. Nakumbuka tu kwamba hili Raia Mwema limefungiwa leo tarehe leo ikiwa siku chache tu kabla ya gazeti la Mwanahalisi lilifungiwa nalo Septemba 19, na yenyewe limefungiwa miezi 24, maana yake ni miaka miwili. Kwa hiyo pia katika mijadala mbalimbali hapa Tanzania inaonekana kuna hofu sasa ya kudhibiti, sasa pengine serikali inakuwa wakali sana kwenye hizi vyombo vya habari.
Asante sana Dina Chahali, mwandishi wetu pale Dar es Salaam, kwa kutuletea taarifa hiyo. Tutaendelea kufuatilia kujua ni nini kinajiri kuhusiana na swala hilo ambalo bila shaka ni muhimu. Sasa tuvuke mipaka, tuende mpaka Nairobi, Kenya, ambako mwandishi wetu yuko standby, Kennedy Wandera. Malumbano ya kisiasa bado yanaendelea. Mswada uliowasilishwa bungeni umeendelea kuzua kila aina ya hisia pale hapo Kenya, na unanifahamisha kwamba kuna hasasi fulani ya kiraia ambayo imetoa kauli hii leo.
Zipo hasasi za kiraia ambazo zimezungumzia swala hilo, na huu ni muungano wa mashirika ya kijamii unayoaleta pamoja mashirika 12 ya haki za kibinadamu unaoitwa Kura Yangu Sauti Yangu, na unasema kwamba sheria au mswada ambao umewasilishwa bungeni ni mswada ambao unapania kuirudisha nchi nyumba katika zile enzi za chama kimoja, na vile vile pia kuna baadhi ya mabadiliko ambayo wanataka ili tuweze kuyaweka bayana, na kusisitiza kwamba iwapo hayo yatafanyika kabla uchaguzi wa urais wa marudio, basi nchi itakuwa imejitayarisha kwa uchaguzi huo. Na hebu tumsikize mmojawapo wa wanaharakati wa muungano huo, Suba Chache.
We demand that the IBC must conduct an independent public audit of its election technology, monitored by all key stakeholders and their technical experts, including the civil society. Further, IBC must publicly
anaeleza kwamba ni vyema kwamba IBC ianze kutathmini ile mifumo yake kiteknolojia peupe, wakiwa zikiwepo asasi za kijamii, vikiwepo vyama vya kisiasa husika, ili angalau pasiwe na utata wowote kabla ya kura hiyo kuandaliwa. Na vilevile pia anaeleza kwamba itakuwa vyema sana IBC pia kuweza kuelezea bayana kwamba ule mfumo wa au zile sajili za wapiga kura ziwepo peupe na zipelekwe katika vituo vya kupigia kura mapema mno, ipo kila mtu aweze kubaini le alikosajiliwa kupiga kura.
Wandera, asasi hizi zinazungumza siku moja tu baada ya nayo makanisa, viongozi wa makanisa pia kuingia katika mchakato huo na kuanza kuelezea jinsi ambavyo wangependa yatekelezwe haya mabadiliko ambayo wanataka katika tume hiyo ya IBC. Lakini kando na hayo, hebu tusikie alivyosema Rais Uhuru Kenyatta muda mfupi uliopita akiwa kule Busia, kwa sababu ni mara ya kwanza anazungumzia swala la ubadilishaji au nia ya kubadilisha vipengele vya katiba katika vipengele vya hiyo sheria ya upigaji kura katika bunge la taifa. Hebu tusikie amesema nini.
Hii sheria ambayo tunabadilisha sasa, jameni, tukienda sasa tuseme tubadilisha sheria ya kwamba wewe kama returning officer, wewe kama presiding officer, ukikataa kuweka sahihi, ukibadilisha form, uko na hatia kisheria na utafungwa. Makosa iko wapi jameni? Jameni, tumefanya nini ya kufanya makosa? Sasa kila returning officer, kila presiding officer lazima afuate ile jaji alisema, akikataa kuweka sahihi, akibadilisha fomu, atafungwa miaka mitano. Sasa ni jukumu lake ahakikishe amejaza fomu vizuri. Kunayo makosa jameni tumefanya? Kunayo makosa jameni tumefanya?
Haya, muda unatukimbia sana, Kennedy Wandera, lakini tupe update kwa kifupi. Je, Raila Odinga na wananasa wamezungumza lolote ama bado kuna huu mvutano bado unaendelea tu, huyu akitoa hii na mwingine akisema hivi?
Nieleze kwamba Rais Kenyatta alikuwa anazungumza wakati alipokuwa kujukia akimpokea yule Paul Otuoma ambaye aligombea kiti cha ugavana eneo hilo na kupoteza. na akasema kwamba akazungumzia baadhi ya mapendekezo ambayo yako katika mswada huu, akisema kwamba itakuwa na ya kuweza kuwafunga wale ambao watakubali mchakato wa upigaji kura. Lakini hapo jana Odinga aliweza kuzungumza na kueleza kwamba mapendekezo haya ya sheria si mapendekezo ambayo mahakama ya juu iliweza kueleza, maanake yatatatiza IEBC kuweza kuandaa uchunguzi.
Asante sana Kennedy Wandera. Bila shaka Kamau, tunapoingia kwa weekend, unajua siasa za Kenya zinaendelea kupamba moto na
ndio kabisa, lakini kuna jambo ambalo nilitaka kutueleze Wandera kidogo tu kuhusu kama baadhi ya mitandao imeonyeshana kwamba kuna wanafunzi wa chuo kikuu ama vyuo vikuu walikuwa wakiandamana. Kwa sekunde moja, ni kweli wameandamana ama ilikuwa ni mambo ya kitambo?
Yana wanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi waliandamana wakitaka kwamba yule mbunge wa Embakasi ambaye wakati mmoja alikuwa mwenyekiti wa chama cha wanafunzi katika chuo hicho, Babu Owino, aweze kuachiliwa, maanake alikamatwa na kushtakiwa tena akakamatwa mara ya pili na kufikiliwa hapo jana. Sasa walikuwa wanaandamana kwamba wanataka aachiliwe, lakini waliweza kukabiliana na maafisa wa polisi ambao pia inasemekana kwamba maafisa wa polisi walielekea katika mabweni yao na kuanza kuwatandika viboko. Lakini sasa ile halmashauri ya kutathmini utendakazi wa polisi haikuwa tayari imeandika barua na ikasema kwamba inaanza kuchunguza madai hayo mara moja ili kubaini wapo maafisa wa polisi walitumia nguvu kupita kiasi.
Asante sana Kennedy Wandera, naona wakati umefika wa kuelekea kwenye habari za dunia. Wanamgambo wa Al-Shabaab wameshambulia kambi ya kijeshi mapema leo karibu na mji mkuu wa Somalia wa Mogadishu kwa kutumia wajitoa mhanga kulipua mabomu waliotumia na pia magari, wakifuatiwa na wapiganaji waliokuwa na silaha nzito pamoja na roketi. Gavana wa jimbo la Lower Shabelle Ibrahim Aden Naja ameambia VOA idhaa ya Kisomali kuwa wanamgambo hao wameshambulia eneo karibu na mji wa Barire, kilomita 47 kusini magharibi mwa Mogadishu. Naja amesema wanajeshi wa serikali walijibu vikali shambulizi la awali lililoanza saa 10:30 asubuhi kabla ya wanamgambo kufanya la pili, ambapo mapigano makali yalizuka.
Baraza la Senate hapa Marekani limemuidhinisha John Huntsman kuwa balozi mpya wa Marekani katika nchi ya Russia na kujaza pengo hilo wakati muhimu kwenye uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Huntsman, ambaye ni gavana wa zamani wa jimbo la Utah, aliwahi kuwa balozi wa Marekani huko Singapore na vile vile China. Pande zote mbili za kisiasa ziliunga mkono kwa haraka uteuzi wa Huntsman, ambao si jambo la kawaida tangu utawala wa Rais Trump kuchukua madaraka.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres mapema leo ametoa wito wa hatua ya dharura ichukuliwe katika kudhibiti hali inayoendelea kuzorota kwenye jimbo la kaskazini mwa Myanmar la Rakhine, ambapo takriban watu nusu milioni, wengi wao Waislamu wa kabila la Rohingya, wakikimbia kuelekea nchi jirani ya Bangladesh katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita. Guterres amesema hayo wakati wa ufunguzi wa mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, akiongeza kusema kuwa hilo limekuwa janga lililokuwa kwa kasi zaidi la wakimbizi kuwahi kutokea duniani. Baraza hilo limejadilia kwa faraga kuhusu swala hilo mara tatu katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita, lakini kikao cha leo ndicho cha kwanza kujadiliwa hadharani.
Na maelfu ya wakimbizi kutoka Burundi wanaendelea kushinikizwa kurejea nyumbani, ambako wako katika hatari ya kuuawa, kuteswa na hata kubakwa. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu limesema. Amnesty International imesema kwamba hali inaendelea kuwa tete nchini humo miaka miwili baada ya Rais Pierre Nkurunziza kuongoza msukumo wa kubadilisha katiba na kushinda muhula wa tatu kama rais, hatua ambayo ilipingwa na Warundi wengi. Tangu Nkurunziza kutangaza azma yake ya kugombea urais, takriban raia 1400 wametoroka nchi hiyo wakiogopa kuzuka kwa vurugu na ghasia kufuatia maandamano mengi na hata jaribio la kupindua serikali ya rais huyo.
Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ijumaa ikiendelea poa kabisa, hakika nikijua kwamba popote ulipo mambo yanakuendea safi kama yalivyo hapa Marekani.
Naam, Kamau, baada ya yote hayo, tuwakumbushe wasikilizaji wetu pia kwamba wanaweza kutufuatilia kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com na vile vile kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kutoa maoni au kuzungumza yoyote tu yaliyo moyoni kuhusiana na matangazo yetu. Utafiti unaendelea kuonyesha kwamba asilimia kubwa ya wanawake wana uzoefu wa kunawa mikono kuliko wanaume, na kabla ya kula chakula na baada ya kutoka msalani. Na hii ni kasumba ya kuzembea na kunawa mikono. Kukosa kunawa mikono ni kasumba ambayo inaendelea kuwakera watu wengi, hususan katika maeneo ya pwani. Sasa tuungane na mwenzetu Josephat Kioko ambaye amezungumza na Martha Rehema na Tyson Ringoma kuhusiana na kero hilo ama kero hiyo ya kukosa kunawa mkono wakati unahitaji kufanya hivyo.
Sasa wanaume huwa wana haraka haraka kwa sababu wajua wale si kama sisi kula chakula bila kuosha mikono. Sasa sisi wanawake huwa inatukera sana, iwe ni mahoteli, hata vibarazani kwao kule wanakaa, kwa sababu vyakula si ati wanapata hotelini peke yake, hata njiani wao hawajali, wananunua kama ni viazi vikaimati kaimati wanakula tu bila hata kunawa. Kwa wanawake sisi sasa tunafanya hivyo, kunawa mikono na sabuni, kwa sababu hatutaki yale maradhi yatupate. Mimi naambia si mwanamke si mwanaume, kabla ukule nawa mikono. Ukitoka msalani, mama na baba anayefunza watoto vizuri sana ni mama.
Sawa, wako wanaume ambao wananawa mkono sana kuliko wanawake. Maana kunao wenye ambao wanajua ukikula ama ukienda msalani bila kunawa mkono pia inaweza kuleta athari katika mwili wako. Mwanamke akienda msalani kwa mfano, yeye anabeba maji, akishatoka kula ananawa mkono. Sisi tunajisaidia, tunatoka tunaenda shughuli zetu, lakini ni tofauti na wanawake. Kwa kweli wanawake wanazingatia sana masuala ya kunawa mkono kuliko sisi wanawake. Mfano kama kazi ya kushona viatu, unaweza kuwa na shona viatu, ukishamaliza kushona viatu bila hata kama ni njugu nakula, lazima ninawe mkono kwanza ndio nikule. Makizi viatu zina uchafu mwingi sana. Kwa hivyo lazima nitanao mkono kwanza ndio niweze kula.
Kuna sabuni maalum ya kunawisha mikono na pia kuna muda unaochukua kunawa mkono. Wewe unaweza jihesabia sekunde ngapi kunawa?
Ategemea ni shughuli gani nilikuwa nimefanya. Kwa mfano kama nilikuwa nashona viatu, kunawa mkono lazima nitachukua muda mrefu sana kunawa mkono. Maanake hizi viatu zina uchafu sana, zina uchafu mwingi. Maanake waingiza mkono kwa kiatu juu, mguu ulikuwa na shida gani nini? Kwa hivyo lazima nitumie muda wakati nanawa mkono. Tofauti na kama nimesalimia mtu. Nikisalimia mtu tu ile kupangusa ile uchafu tu na nakula tu mara moja.
BMJ, sijui kama unakubaliana kwamba wanaume wanazembea kidogo kunawa mikono. Sijui, lakini
mimi kama nitakupa story moja. Wakati naishi Nairobi, tulikuwa tunaenda kwa mgahawa fulani pale kujistarehesha, na kuna bwana mmoja ambaye alipenda sana kusalimia watu akitumia mkono. Na kila alipoenda msalani, aliporejea anataka kuwasalimia tena kwa mkono ule ule. Sasa shida ilikuwa ni kwamba maji yalikuwa ni adimu pale. Maji yalikuwa ni adimu. Inakuwa kwamba kwa hakika haya wanayowazungumzia, kama unacheka, lakini
najua
this is a serious business.
Ni kabisa nasema hivyo, lakini sasa hebu tuelekee tu kwenye muziki. Maana yake ni siku ya Ijumaa na wengi wanaenda katika maeneo kupata maamkuli. Lakini leo nataka moja kwa moja tuelekee maeneo ya Afrika Kusini, tufike kule Zimbabwe ambapo Pachi Hera anasema Runonzi Rudo. Hebu pata kibao tuende kazi. Nakwambia mambo safi sana ndani ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Leo tukiwa na miondoko ya Zimbabwe, Pachi Hera
sema Rudo. Nimependezwa sana na huo wimbo Kamau. Kamau, wewe unajua ngoma nyingi.
Mimi naye ni selector. Unacheza na mimi.
Nifikiri unataka kusema wewe ni celebrity na
no.
Labda ni kweli pia.
Kanusha kidogo.
Ngoma hiyo moto sana hapo. Na naona kama labda tuangalie ni nini wanasema katika baraza, kwa sababu watu uketi chini wakaanza kuzungumzia masuala fulani. Na VOA Express huwa tuko pale mara nyingi.
Kweli kabisa tunu. Kama alivyosema mwenzangu BMJ Muridhi, leo barazani vijana wanazungumzia swala lao kuoa au kuolewa mapema, wakitaja masuala ya uchumi, malezi na uwajibikaji. Wanasema kwamba labda ikiwa mapema kidogo kuna changamoto zake. Hebu tusikie maoni yao, vijana wanasema nini.
Tunaangalia kwanza na malezi, yale malezi ya boyo wavulana ama vijana wa kiume wanalelewa nayo. Wanadada hao wanakuwa na mama zao karibu, na unapata ya kwamba msichana akifika umri wa miaka 15, 16, 18 hapo anasikia anataka kuolewa. Lakini unaona kijana hata akifika miaka 25 bado yeye anajiona ni mtoto, ako mtaani, na kijioni ikifika anaenda kukula, kupakuliwa chakula sahani pale kwa mama. Kwa hivyo naona mambo yamebadilika. Kwa hivyo ni wazazi waanze kufundisha ama kuwekeza kwa watoto wa kiume na kuwaonyesha majukumu mapema, ndio mtoto akifika miaka 18 asikome pale kwa mzazi, ajue kutafuta, na akijua kutafuta ajue kujitegemea. Akisajua kujitegemea ataweza kuhifadhi mtu, lakini hawezi kuhifadhi familia na kudhamini familia kama yeye mwenyewe anategemea babake, au mwenyewe kutoka nyumbani ameshindwa kwenda kutafuta huko nje vibarua ama kufanya kazi yote ambayo maybe amesoma. Anaangalia mapato ya babake. Sasa ukiangalia mapato ya boma, ndio utapata ya kwamba mtajaa kwa familia, lakini vijana hawaoi. Lakini wasichana wanafanyaje? Wanaolewa.
Mimi kama kijana naona ni vile hatuwezi afford, kwa sababu kuoa bana inamaanisha utachukua mtu uishi naye, na wewe ni mtu ambaye pia yeye ana watu wake. Wewe mwenyewe labda una watu wako wa kwenu, na labda wewe mwenyewe umeona bidii yako kwa vile imechangiwa na watu wa kwenu, ni lazima watu wa kwenu kwanza wafaidike. Afu labda baadaye kama utachukua mtu ambaye itabidi pia ufaidishe watu wa kwao, itakuja baadaye. So mimi naona ni uwezo. Na pia mtu yeye yona haizi chukua mtu kutoka kwao huko kaja akamtesa. Atakuwatesa wasichana.
Naona ni ushetani ndani yetu, na huku kugura kutoka analog kwenda digital pia imechangia. Kwa sababu mtu anaishi maisha yeye mwenyewe kivyake vyake, hataki kujua kuna madhara gani. Si kama vile zamani kuna maadili mema kwamba mtoto atakalishwa wa kike afundishwe jinsi ya kuishi maisha yake na mvulana. Lakini siku hizi mtu akiamka ndio hivyo, kila mmoja ana zake zake, hakuna muda wa kukaa kuelezana jambo baya ni gani na jambo zuri ni gani.
Hiki mtazamo wangu naona ni hali ya maisha vile imekuwa. Kama tumeona miezi kadhaa iliyopita hapo kulikuwa na uhaba wa unga. Sasa ukiangalia kijana mwenyewe ndio wewe pengine wategemewa nyumbani, ndugu zake, wazazi wake, alafu ameweka mke nyumbani. Kwa hiyo pia naye mke yategemewa kwao. Kwa hivyo ni ashughulikie mke yeye mwenyewe, familia ya mke na familia yake. Sasa na hiyo pia ni changamoto kwa vijana.
Asante sana. Basi ndivyo hivyo mambo yalivyo katika kero langu, wakieleza
barazani
ni kundali na kero zangu tuko nazo hapo mbeleni barazani, wakielezea masuala ambayo ni muhimu kwao. Na sasa tuangalie hiyo jana kama tuliwauliza wasikilizaji swali moja. Tuliwauliza, je, ni sahihi kwa wabunge wa Kenya kubadili sheria za uchaguzi kabla ya Oktoba 26, ukijua 26 ndio siku ambayo uchaguzi wa marudio utafanyika. Na wameandika kwa wingi, wengi wakiandika kwa lugha ya Kiingereza. Nitajaribu ingawaje sikuja na kamusi, nijaribu kueleza tu vile wanavyosema. Jackson Muchora anasema ni vizuri kubadilisha sheria hizi, lakini kuna hatari kwa sababu wakati huu Kenya inaonekana imegawanyika sana kikabila.
Naona Kento Lucha anasema this is the reason we must vote Jubilee out next month, kwamba hili ndio sababu tutaitoa Jubilee mwezi ujao. Anasema leadership ilipitwa na nyakati, Kenya needs to move forward and not backwards. Ndivyo anavyosema Kent Olwatch.
Naye Brevin Sichala Kioko anasema ni kwa nini tunabadilisha wakati kuna uchaguzi ambao unakuja. Hii ni kama kubadilisha mchezo ukiwa nusu katikati, na hii si nzuri kwa Kenya. Kwa hivyo hivi wanavyofanya ni vibaya kwa sababu Kenya bado imegawanyika sana kikabila.
Muturi Mwangi anasema kwamba hatua hiyo inafaa na italeta itachangia uchaguzi wenye haki bila doa lolote. Ni kwa umuhimu wa nchi tukufu ya Kenya, si kwa manufaa ya wabunge wenyewe.
Na wameandika kweli kweli, kama ikiwa sio tu kwenye ukurasa wa Facebook, vile vile kwenye Instagram wameandika jumbe. Jumbe nyingi kweli kweli. Najua Aida apende kusikia neno hilo. Lakini Baraka Zero anasema huu ni upuzi kwa sababu wako na njia fiche, mpango mzima wa kuiba kura na kuvuruga haki ya Wakenya na kujipatia haki, haki wao wabunge wa Jubilee. Inakaa ni uongozi wa kiimla, ukweli usemwe. Hayo ni maoni yake Baraka Zero, wala sio ya Sauti America.
Isaac Moore anasema not all those bills are meant to kill integrity in this nation. Sio zote kwamba zinaua uadilifu wa kisheria katika taifa la Kenya. Ndio maoni yake Isaac Moore, ndivyo anavyosema kupitia Facebook.
Baadhi tu ya maoni walioandika wa Kenya na wengine wote ambao walikuwa wanajibu swali hilo, wasikilizaji wetu kutoka maeneo mbalimbali, lakini naona wengi ni kutoka kule nchini Kenya. Na naona kama muda unakimbia sana, tuangalie ni yapi mengine ambayo yanaendelea kutamba katika mitandao ya kijamii. Na ajabu ni kwamba swala hilo hilo limeendelea kuvuta kila aina ya hisia katika maeneo mengine au katika mitandao mingine ya kijamii. Na nikianza na huyu John Kamuti ambaye ameandika kwenye Twitter, nilikuwa naangalia ni nini wanasema kwenye Twitter leo katika KOT, Kenyans on Twitter. Yeah. Anasema Jubilee wanataka kurejesha, kuturejesha kwenye kiza cha wakati wa utawala wa Daniel Arap Moi. Utakumbuka huyo aliyekuwa rais wa pili nchini Kenya. Naye John Kanga anasema wengi wape, huu ni mwanzo tu. NASA watazoea kwa miaka mitano ijayo, manake sisi wanajubilii tuna watu wengi, tuna wabunge wengi katika bunge na vile vile kwenye Senate. Kwa hivyo sheria zitaendelea kubadilishwa right, left and center.
Kimombo kweli kidogo.
Wanazungumza sana kimombo hao wa Kenya. Naye Odhiambo Jo anasema Jubilee hawana nia njema kwa Kenya. Mambo wanayoyafanya naona uende akatumbukiza nchi hiyo kwenye lindi la kikabila.
Kweli kabisa, ni mengi, lakini naona kwamba wakati nao unaelekea kutupa kisogo. Kutoka Washington, hii ilikuwa ni VOA Express, nikikutakia Ijumaa poa kabisa. Langu jina Harrison Kamau, hapa studioni nikiwa na mwenzangu
BMJ Muridhi. Na hatuwezi kuwasahau wale wote ambao wamefanikisha mpango huu wote. Msimamizi amekuwa ni Abdushakur Abud, na vile vile hapa studio tumekuwa naye Jafar Mjasili pamoja na Lulu, na vile vile Aida Isa mwelekezi. Kutoka hapa tunawatakia weekend safi, na asanteni sana kwa kuendelea kuwa nasi.